Kristjana dóttir Gunnarsdóttir.
Frú forseti, ég ætla að taka undir það sem framkom hér í máli háttvirts þingmanns Jóhanns Páls Jóhannssonar. Það eru fleiri ákvæði í þessu frumvarpi sem að heyra ekki undir verkefnis við hæstvirts dómsmálaráðherra. Þar er um að ræða meðal annars breytingar á lögum atvinnuréttindi útlendinga. Það er augljóst hvers vegna þessu er klastrað inn í þetta frumvarp. Það er vegna þess að það á að nota það ágæta, þá ágætu breytingu sem snýst það að fólk með dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða hér á landi geta fengið að vinna án þess að sækja leysistakt leyfi. Það er algjört lykilatriði að sá ráðherra sem ber ábyrgð á þeim málaflokkum sem við erum hér að ræða sé hér í húsi. Ég vil bara taka undir þetta en jafnframt benda á það að forgangsröðun á þessu máli er með þeim hætti að það er verið að taka þetta fram fyrir mál sem að, þar sem að þetta jákvæða ákvæði er inni.